Ukrainanın prezidenti öz ýepesini ýerine ýetiren Oleksandr Turchinow 30-njy apreldeden çykyşynda ýurdun goşununyň söwüşe doly taýýarlyk derejesinde diýip aýtdy. Ukrainanın ortada taraptar göwüşleri ýurdun gündogarynda ýene bir şäheriň administratif binasyny eýlediler. Turchinow regional ýol başçylaryň Kiýewde geçiren maslahatynda Orsiýanyň Ukrainanyň esasy bölegine garşy uruşa başlama howpunyň hakykydygyny aýtdy. Turchinow biziň ýaraglyk güýçlerimiz söwüşe doly taýýarlykly diýip bellädi. Turchinowyň bu beýannamasy Ukrainanyň goşununyň we polisiýasynyň Orsiýada tarapdar separatistleriň Ukrainanyň gündogar bölüklerinde öz täsirini artdyrmagynyň öňüne almak boýunça geçirýän çäreleriňde uly öňe güdüşlük gazanyp bilmeýän wagtyna gabat geldi. Turchinow mundan ençe mekepde odal hem Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň ýokary taýýarlyk derejesindedigini ýygnan edipdi. Emma olar geçen hepteleriň dowamında ýurdun gün ortasyndaky 10-na wolay şäherde separatistleriň hökümet saýlaryny we polisiýa bölümlerini eýlemeginiň öňüne almagy başarmandy. Soňky wakalarda Orsiýada taraptar aktivistler 30-njy aprelde Horlivka şäherinde hökümet saýyny we polisiýa bölümlerini basyp aldylar. Turchinow yerli polisiýanyň bir näçe ýol başçysyny wezipetinden boşatmagy we ulary hereketsizlikde, ygtyýarsyzlykda we belli bir derejede döňüklükde aýyplamagy mejbur boldy. Şol bir wagtyň özünde de Birleşen Ştatlar we Ortiýet Ukrainada durnuksuzlygy güýçlendirmekde bir-birini günälediler. 29 aprelde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Moskwany Ukrainada dartgynlygy gowşatmak baradaky ulalaşygy yerine ýetirmegiň ýerine durnuksuzlyga baht bermekde aýplady. Şol günüň özünde Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin gün batarın Ukrainada dartgynlygy tutaşdyryp indi bolsa günäni başga biriniň boýnuna dakmakçy bolýanlygyny aýtdy. Şeýle-de Putin Ukrainada Orsiýet harbiýlerinin ýokdugyny aýtdy. Германиянын канцлери Ангела Меркель 29 апрелден чыгышында Орсиятын Украинанын ишлерине кошулушмадлыгы чагырды. Меркель Орсиятын Украин хакимиятлеринин келин карарларына кошулмагы хакынын жоклугун айтты ва эгер Орсият халкара канунларына боюн болмаган болса, биз ям эдишимиз яли санкциялар менен жооп бермеги борчлу деп белледи.
Wir wissen, dass es ganz unterschiedliche Meinungen in der Ukraine gibt. Aber weil wir ihnen auch
Biz Ukrainada ençeme dürli pikirleriň bardygyny bilýäris, emma biz olara ýardym bermek isleýän bolsak, biz olaryň erkin karary gelmäge ukyplydygyny aýtmaly. Orsiýetiň bu kararlara goşulmagy haky ýok diýip Angela Merkel bellädi.
Kein Recht von Russland sich in diese Entscheidung einzumischen.
Merkel bu arada Ýewropa bileleşiginiň täze sanksiýalara tebäbär edilen 15 Orsiýetliniň adyny ýygnan etmeginiň ýa-da aýtdy. Agzalan sanawdaky Orsiýet raýatlarynyň Ukrainadaky krizisde rol oýnanlygy aýdylýar. Täze sanksiýalaryň sanawy Orsiýetiň baş ştabynyň ýol başçysy General Valeri Gerasimow we Orsiýetiň harby razwedka agentliginiň ýol başçysy diýilip tanadylan General Igor Serguny öz işini alýar.